COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Nestes últimos tempos, en moitas ocasións, temos aberto este informativo con malas novas do sector industrial de Galicia, e por iso penso que hoxe é importante que abramos cunha nova que, aínda sen confirmar, deixa aberta unha enorme esperanza de futuro para a automoción galega. E é que hoxe estivo en Vigo o conselleiro delegado de Estelantis, Carlos Tavares, onde dixo que a factoría viguesa cumpre cos parámetros para acoller a nova plataforma para vehículos eléctricos que se poñerá en marcha entre os anos 2027 e 2028 e que garantiría a producción de vehículos en Galicia durante a vindeira década. Cun impacto que, evidentemente, todos entendemos é vital para a automoción e a industria da nosa comunidade neste século XXI. E cicais así, entendamos tamén o anuncio a semana pasada do Goberno de España de investir 73 millóns de euros na nova subestación eléctrica en Vigo, fundamental para suministrar electricidade a esta factoría para a fabricación de vehículos inteligentes, un xigante mundial da automoción que semella podería seguir funcionando en Vigo. Nova, coa que abrimos estes minutos de información rexional na linterna de COPE Galicia, nos que nun intre imosche contar o plantón de Anova e de Martiño Noriega ao proxecto de sumar de Yolanda Díaz para as autonómicas galegas. Pero antes, temos que falar do frío que vai seguir intenso. Esta pasada madrugada en Calvos de Randín, na provincia de Ourense, rozaron os 9 graos baixo cero e en case todo o interior da comunidade as mínimas caeron por baixo dos 0 graos. Pero ollo que mañá verá cambios porque muda o vento a suroeste, o que permitirá a entrada dunha fronte feble a última hora polo noroeste que deixará chuvieiras na noite do martes ao mércores, o que vai provocar suba das temperaturas mínimas pero baixada das máximas xa o mércores. Xa volveremos con Arestora Dirección Xeral de Tráfico non recolle incidencias para circular pola rede viaria galega. Iso sí, moito coidado se vas circular co teu coche, co teu camión nas vindeiras horas esta noite ou nas primeiras horas de mañá pola presenza de xeo nas estradas. Eu son Íñigo Landa, permiso para estes dous vos consellos e nada, contoche como se fai un dos doces máis saborosos que moitos puntos de Galicia ten nome inglés, o queique.
Adoptar unha mascota é unha boa idea. É unha decisión solidaria. Pero tamén ten que ser responsable. Non é un xoguete, non é un regalo. É unha compañía que dá moito máis do que pide. Adopta ser amado. Adopta con responsabilidade. Xunta de Galicia.
Si de tradición hablamos, el mejor en ese campo es sin duda Coren, con todo lo que prepara todos los años para ponértelo súper fácil en Navidad.
Coren, so con amor.
COPE Galicia.
Estar informado.
Plantón de Anova e Martiño Noriega, Yolanda Díaz e o proxecto de sumar. Aínda que a reunión da Coordinadora Nacional de Anova foi este pasado sábado, non foi ata hoxe cando soubemos que nesa reunión decidiron dicir non á súa integración en sumar, polo que Yolanda Díaz queda sen o seu pretendido candidato a presidir a Xunta de Galicia, Martiño Noriega. Que consecuencias terá este plantón de Anova a sumar Galicia? Pois o tempo dirá, pero evidentemente o proxecto de Yolanda Díaz sen Martiño queda moi coxo. Para unhas eleccións autonómicas que aínda non teñen data, a pesar de que as presas por buscar ou modelar candidatos dan conta do run-run que apunta adianto. Hoxe de novo Alfonso Rueda antepuxo, mellor dito, a estabilidade do seu goberno e da maioría absoluta do Partido Popular, que se vai amosar de novo mañá coa aprobación dos orzamentos da Xunta no Parlamento Autonómico para o vindeiro ano.
Imos ser a primeira comunidade que vai aprobar os orzamentos, a primeira comunidade autónoma, e creo que aí non está en unha demostración da responsabilidade frente a este semestre que vimos en España de locura, donde dende o goberno central ninguén se dedicaba a algo tan importante como gobernar, non seguimos lo facendo, e o resultado está aí. Por lo tanto, inquedanza ninguna, responsabilidade frente ao reto que hai por diante, por suposto que sí, e moita humildade para pedir a confianza cando chegue o momento.
Orzamentos que van quedar aprobados no Parlamento de Galicia mañá para entrar en vigor a 1 de xaneiro, o que me dá que non vai tranquilizar políticamente os que levan tempo falando de adianto eleitoral, supostamente porque se ven beneficiados da actual coxuntura, como semella ser o caso dos socialistas galegos, que están de subidón tras escoitar a Pedro Sánchez e Nadia Calviño esta pasada fin de semana respaldando a Gómez Besteiro. Valentín González Formoso é o secretario xeral do PSDG.
Non nos conformamos con gobernar, sino que queremos gañar as eleccións. Por unha vez, e por fin, Vamos a pelexar por gañar as eleccións en Galicia.
Non sei quen quizás variarán no PSDG, pero isto é o que dixo hoxe o seu secretario xeral. Por certo, hoxe Gómez Besteiro estivo visitando as obras da A54 entre Santiago e Lugo, que se retrasan de novo por mor da modificación de última hora do proxecto, aínda que hoxe tivo a ben Gómez Besteiro de facerse acompañar do delegado do goberno. En todo caso, o mal estado de autovías tan importantes para a nosa comunidade como A6 ou A52 preocupa máis se as utilizas habitualmente con probas como se deterioran sen que se tomen medidas ata que xa é un escándalo. A Xunta e a Confederación de Empresarios de Galicia uníronse en reclamar un plan de mellora do firme ao Goberno do Estado. Juan Manuel Vieites é presidente da patronal galega.
La A6 e la A52 e esa autovía Vigo-Porriño en su estado lamentable como está, pues realmente necesitan una abordar de manera importante.
E xa que falamos de infraestructuras, hoxe cúmprense 50 anos dende que se puxera a primeira pedra da Ponte de Rande, que permite cruzar a ría de Vigo cada día máis de 50.000 vehículos. José Ramón Álvarez foi o enxeñeiro xefe desta obra e contou hoxe en Cope Vigo que non lle gustou nada a ampliación que se fixo en 2011.
Que por eso desde lejos el puente se ve como como un papel de fumar. Es un espectáculo verlo desde lejos, la esbeltez, el diseño, lo bonito que era el puente, lo bonito que era, porque hoy a mí no me gusta, pero bueno.
Imos con máis.
La unos canelones que hacen los catalanes, de tres carnes, así que quedan buenísimos. Hago, por ejemplo, solomillos en escabeche, de cerdo, así depende.
Ajá. Eso, ¿y marisco?
No, para nada.
Pois anotades que máis que menos está pensando en como preparar almorzos e ceas en Nadal. Son clientes que atopamos esta mañá facendo a compra na Praza de Abastos de Santiago. Polo de agora, sen moitos cambios, por exemplo, no prezo de produtos como marisco ou peixe.
Ayer en Carril había 5.000 kilos de japónica, de los viveros de Carril. O sea, se nos murió un tanto por ciento, pero nos queda siempre algo. O sea, ¿qué pasa? ¿Que te encarece? Vale, sí, puede llegar a encarecer ese tipo de cosas, pero almeja y berberechón hay algo. Yeah. Aquí lo ves, además. Yeah.
También es importante pensar no postre. Ahí hoxe coñecimos un que se fai na localidade de coruñesa de Ordes e que cada vez ten máis seguidores e degustadores. Falamos do queique, unha especie de panetone que hai 90 anos trouxo unha veciña desta localidade, uns din que da Argentina, outros que de Inglaterra, o que podría justificar o seu nome, de queique. A nosa compañeira Patricia Iglesias hoxe disfrutou coándose no obradoiro onde se fai esta maravilla doce.
Unha ducia de queiques reciben nos recén saídos do forno mentres nun gran recipiente medra masa da que sairán a partir de mañá uns 70 máis. Ata entón, cada 3 horas haberá que darlle unha volta para conseguir que estea a punto. José Luis Franco e a terceira xeración de pasteleiros na familia, o queique original apenas duraba un día fresco, así que el investigou para mellorar a receita.
Pero en vez de hacer un azúcar común, la sacarosa, ¿no?, utilizar un azúcar invertido, que es un azúcar que hace que la humedad aguante en el producto, que se mantenga, y eso pues ayuda a que el producto dure más. E introducir la masa madre ayudó a que el producto también aguante mucho más. Es una levadura, pero es una levadura natural.
A bofé que acertou cos cambios porque conseguiu que un doce que está a punto de cumplir 90 anos en Ordes siga tendo tirón, só lle falla competencia o roscón e en datas moi puntuais.
A nivel de todo o año ganan el queique, ¿eh? El queique, no sé, yo por la cantidad de moldes que compro estaremos vendiendo sobre unos 4.000-5.000 queiques anuales, ¿eh?
José Luis confía en que non lle falle o relevo. Seu fillo máis grande ten agora 6 anos e está encantado entre fariñas, amasadora e ovos. Recoñece, sen embargo, que o seu é un oficio duro, de moito traballo cando outros descansan. Ele dos que nunca toma as uvas en fin de ano para que o día un non fallen as roscas e queiques recén saídos do forno.
Que faríamos os demais senos pasteleiros. Grazas, Patri. Un minuto para as 8, imos rematando. Contándoche que un home de 49 anos faleceu este mediodía tras caer dun guindastre mentres traballaba na parroquia de Tortoreos, no concello Pontevedrés das Neves. A morte deste traballador, produciuse no acto e o persoal sanitario que acudiu ao lugar non puido facer nada por lle salvar a vida. Contouche tamén que un xulgado de Santiago decretou o ingreso en prisión provisional comunicada sen fianza para un home detido este pasado sábado na capital de Galicia por presuntamente tentar matar a súa muller. No auto xudicial apúntase indicios da posible comisión dun delito de homicidio medio en grado de tentativa, xa que a vontade do arrestado era matar a muller cun coitelo, a pesar de que as lesións que sufriu a vítima foron de escasa entidade. E o Tribunal Supremo desestima o recurso da cidade de Granada contra a elección da cidade da Coruña como sede da Axencia de Inteligencia Artificial. Considera o Alto Tribunal Español que o goberno motivou adecuadamente a súa decisión, polo que non ve vulneración de dereitos. Seguimos na linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.